Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo popote ulipo, nakukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Na bila shaka Harrison Kamau hayuko peke yake, mimi ni BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 24 mwezi wa Juni mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, maoni tofauti yatolewa kufuatia hukumu ya kufungwa jela kwa aliyekuwa mkuu wa utawala katika ofisi ya rais kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vital Kamerhe. Wengi wa wafuasi wake wanaamini kuwa hatua hiyo ilichochewa kisiasa, lakini kuna baadhi wanaotofautiana na wazo hilo.
Tunaona kama itasaidia vitu mingi, kwani na hao watu ambao wanatoka nje wamejua kama kwa Kongo kumekuwa sheria, na tutawaona wengi wakileta pesa zao kwa Kongo bila boga.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo, baadhi wanafunzi wa shule za upili nchini Kenya waeleza baadhi ya changamoto wanazozipitia wakati wakiendelea kubaki nyumbani kutokana na janga la virusi vya corona.
Kwa sisi wasichana, kwa kweli hali imekuwa ngumu. Kwa nyumbani sana, na wavulana kweli wanatusumbua. Utamkubali mvulana na hapo utapata mimba.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania ACT Wazalendo, Dorothy Semu, amewashutumu polisi nchini humo kwa kumkamata kiongozi wa chama hicho Zitto Kabwe pamoja na watu wengine wanane kwa tuhuma kwamba walikuwa wanashiriki mkutano haramu. Kabwe na wenzake walikamatwa hiyo jana katika wilaya ya Kilwa kusini mwa Tanzania. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Semu alisema kwamba huo ni mfano wa serikali ya Tanzania kuwakandamiza wapinzani huku nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Aidha, hiyo jana serikali ilitangaza kufungwa kwa gazeti liitwalo Mtanzania Daima kwa madai ya kukiuka maadili ya uandishi wa habari na kuandika habari za kupotosha. Mhariri wa gazeti hilo Martin Malera alinukuliwa na Reuters akisema kwamba alikuwa amehojiwa kwa kuchapisha ripoti kumhusu askofu mmoja ambaye alikuwa ametoa wito kwa upinzani kutaka kuwe na tume huru ya uchaguzi katika taifa hilo kuelekea kwa uchaguzi mkuu ujao. Shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA limeripoti kwamba kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un leo Jumatano ameongoza mkutano wa tume ya kijeshi ya chama kinachotawala na kuamua kusitishwa kwa mpango wa kutekeleza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Korea Kusini. Hali ya taharuki imekuwa ikipanda kati ya nchi hizo mbili majirani kuhusiana na mpango wa Korea Kusini wa kusambaza vijikaratasi vya propaganda nchini Korea Kaskazini, hatua ambayo Pyongyang inasema inakiuka makubaliano kati ya nchi hizo mbili yaliyokusudiwa kupunguza uwezekano wa makabiliano ya kijeshi. Katika siku za karibuni, Korea Kaskazini imelipua afisi ya pamoja kati yake na Korea Kusini na kutangaza mwisho wa mazungumzo na Korea Kusini na pia kutishia kuchukua hatua za kijeshi. Na kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Malawi kufuatia uchaguzi wa urais wa marudio uliofanyika hiyo jana Jumanne katika taifa hilo, na ambao ulikuwa na ushindani mkali. Takriban wapiga kura 6,800,000 walikuwa wamejiandikisha. Sandy Shomari ana mengi zaidi.
Uchaguzi huu umesubiriwa kwa hamu sana baada ya mahakama ya katiba mapema mwaka huu kutoa uamuzi kwamba kura ya Mei 2019 aliyeshinda Mutharika kwa kura chache ilijaa kasoro katika maeneo mengi, ikiwa pamoja na kufuta kwa wino katika baadhi ya hati za matokeo ya kura. Mahakama iliamuru uchaguzi mpya ufanyike ndani ya siku 150 kutoka siku ya uamuzi wake wa mwezi wa Februari. Huu ni uamuzi wa pili katika historia barani Afrika pale matokeo ya uchaguzi unafutwa kutokana na kasoro za kuhesabu kura. Mara ya kwanza ilikuwa hapo nchini Kenya mwaka 2017. Uchaguzi wa Jumanne ni kweli ni mbio za farasi wawili kati ya Rais Mutharika na mpinzani wake mkuu Lazaro Chakwera, ambaye alipoteza uchaguzi wa Mei 2019 kwa kura 159,000 na kuwasilisha mashtaka mwaka jana. Kiongozi huyo mkuu wa upinzani anasema kwamba huu ni wakati wa mabadiliko na mwanzo mpya kwa Malawi. Mutharika mwenye umri wa miaka 80 alishinda kwa 38.5% ya kura mwaka jana dhidi ya Chakwera alipata 35%. Lakini safari hii mgombea analazimika kupata zaidi ya 50% ya kura ili kutangazwa mshindi, kizingiti kipya kilichowekwa na kamati masuala ya umma, kundi lenye ushawishi mkubwa wa kidini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baadhi ya mataifa wanachama wa Jumuiya ya Ulaya yamesema yako tayari kuzuia baadhi ya Wamarekani kuingia nchini mwao kwa madai kwamba Marekani imeshindwa kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Gazeti la New York Times liliripoti jana Jumanne. Haya yanajiri huku nchi hizo zikiendelea na mipango ya kufungua shughuli za biashara ambazo zilikuwa zimesitishwa kufuatia mlipuko wa corona kutangazwa kuwa janga la kiafya la kimataifa. New York Times ilisema kwamba imeona orodha ya makundi ya watu ambao watakubaliwa kuingia Ulaya. Hayo yaliripotiwa katika siku ambayo mshauri wa kiafya wa White House, Dr. Anthony Fauci, aliambia kamati ya baraza la wawakilishi hapa mjini Washington kwamba kasi ya maambukizi nchini Marekani inatia wasiwasi. Hadi tukitayarisha ripoti hii, zaidi ya watu 123,000 walikuwa wamepoteza maisha yao hapa Marekani kutokana na ugonjwa huo, huku zaidi ya milioni 2.4 wakiwa wameambukizwa. Utawala wa Trump umekuwa ukikosolewa vikali na wapinzani juu ya namna ulivyolishughulikia au unavyolishughulikia suala la kudhibiti maambukizi ya corona. Takriban watu milioni 9.1 tayari wameambukizwa kote duniani. Polisi wa Somalia wamesema jana Jumanne kwamba mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua ndani ya kituo cha kijeshi cha Uturuki nchini humo na kuua watu wawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, hilo ndilo shambulizi la kwanza kwa kituo cha kijeshi cha Uturuki kushambuliwa nje ya nchi na kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na lile la Al-Qaeda. Al-Shabaab tayari limedai kuhusika kwa shambulizi hilo kulingana na ripoti zilizotolewa na radio shirika ya Al Furqan. Kapteni wa polisi Mohamed Hussein amesema kwamba shambulizi hilo lilitokea mwendo wa asubuhi wakati wanajeshi walipokuwa wakifanya mazoezi. Kanali wa jeshi la nchi hiyo Ahmed Nor Abdule amesema kwamba uchunguzi bado unaendelea kubaini ni vipi mshambuliaji aliweza kuingia kwenye kituo hicho. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema kwamba mtu mmoja mwenye asili ya Kisomali aliuawa huku mwingine mmoja akijeruhiwa na kwamba hakuna mtu wa asili ya Kituruki aliyeathiriwa. Wizara hiyo imeongeza kwamba kamwe haitowaacha ndugu zao wa Somali kupambana peke yao na makundi ya kigaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Mawakili pamoja na wafuasi wa Vital Kamerhe aliyekuwa mkuu wa utawala katika ofisi ya Rais Felix Tshisekedi kabla ya kuhukumiwa kifungo cha jela kutokana na tuhuma za ufisadi wamesema kukerwa na hukumu ya kiongozi wao. Kamerhe amehukumiwa miaka 20 kwa wizi wa matumizi mabaya ya pesa za serikali ya DRC, swala ambalo wengi wa wafuasi wake wanasema kuamini kuwa limechochewa kisiasa. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Desire Kubuya, msemaji wa chama cha UNC chake Vital Kamerhe, mkuu wa ofisi ya rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, aliyehukumiwa wiki iliyopita, asema kwa sasa mawakili pamoja na chama chao kinarudi mahakamani kukata rufaa, kwani wao hawana ushuhuda wa kiongozi wao kuhusika na wizi pamoja na utumiaji mbaya wa pesa za serikali.
Tunasema mzee Vital Kamerhe atuzi nyamanza, tuna interjecte appel ku cour de cassation. Ni shida ambayo naomba wakongomani wote wafungule macho na kusema tuone kiwazi kwa hii shida, kwani hatukuona preuve hata moja ambayo inakuwa juu ya kichwa ya mzee Vital Kamerhe. Kusema ni masikitiko kubwa, ni mshangao mkubwa sana, hapana tu ndani ya Kongo na ndani ya dunia mzima.
Pande wa UDPS mjini Goma, wao wasema hatua hii ya mahakama itakuwa somo kwa watu wengine wanaofanya kazi za serikali. Jedeo Sepengwa:
ni kitu ambao tumeshukuru sana, ikiwa kama hata amekuwa mmoja wetu, lakini tunaona kama itasaidia vitu mingi, kwani na hao watu ambao wanatoka nje wamejua kama kwa Kongo kumekuwa sheria, na tutawaona wengi wakileta pesa zao kwa Kongo bila boga, na ndio hivyo kazi zitaonekana kwenye Kongo. Ni kitu kabambi ambacho kimefanyikana katika nchi yetu.
Yedone Mirimo, mmoja wa wafuasi wake Joseph Kabila, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwamba sheria imefanya kazi yake.
Alikuwa nafaa mambo wakati tulikuwa naye, akatoka na kimbia, tunamwacha anaenda ngambo zingine. Donc sisi tunaona na macho, tunasema justice imefanya kazi yake, na hatuna mingi ya kusema paraporo ya hiyo.
Wachambuzi wakisema hukumu kama hiyo ikiendelea, mabadiliko yaweza onekana iwapo wengine walieko madarakani ama walioiba pesa za serikali nao wakamatwe na kufikishwa mahakamani. Lora Mugiraneza:
kama wale watu wote walioiba mali ya Kongo wakifuatiliwa wote, itakuwa mzuri zaidi, na tunawaza kama mfano wa kumuadhibu bwana Kamerhe kama mwizi, kama yule aliweza kudetourner mali ya Kongo, itakuwa mfano kwa wengine wote, na wataweza kuogopa na kuheshimu haki za nchi yetu ya Kongo.
Wananchi kwa upande wao wakipongeza hatua ya mahakama na kuomba watu wengine wafikishwe vile mahakamani, hasa wafanyakazi wa serikali kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa.
Mkongo tunapata kwanza mfano wa kwanza kivitu itaanza bien. President anaendelea kutumika kazi yake mzuri na endelee vile.
Mawisa mbajata karani, chama wanamkundania moro. Paske mzile makuta, ananidevuari kwanza mi ndani zangu za mingi.
Vital Kamerhe kwa upande wake, wiki iliyopita alipokuwa mahakamani, alisema kwamba kuhukumiwa kwake ni inji inayoingia katika matatizo, kwani amehukumiwa kisiasa. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kuwakumbusha tu ni kuwa matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM huko Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na vile vile Raga FM kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana Jumanne, umeongezeka maradufu katika karibu kila sekta, ikiashiria udhaifu wa kiuchumi ambao ulikuwepo hata kabla ya athari za janga la virusi vya korona kuanza kushuhudiwa. Uchumi wa taifa hilo lenye utajiri mkubwa zaidi wa kiviwanda barani Afrika unasemekana kutetereka hata kabla ya janga hilo kutangazwa. Serikali ilifunga shughuli za kiuchumi mwishoni mwa mwezi wa tatu mwaka huu kutokana na janga hilo, hatua ambayo imesemekana kuathiri zaidi uchumi uliokuwa tayari ukiyumba yumba. Taasisi ya kuchukua takwimu ya Statistics South Africa inasema kwamba ukosefu wa ajira ulikuwa kwenye 30.1% kutoka 29.1% kwenye robo ya mwisho wa mwaka uliopita, ikidaiwa kuwa kiwango cha juu zaidi. Mkusanya takwimu mkuu nchini humo Risenga Malukele amesema kwamba kulikuwa na takriban watu milioni 7.1 walokuwa bila ajira kwenye robo ya kwanza ya mwaka, ikilinganishwa na watu milioni 6.7 katika robo iliyotangulia. Na tetemeko kubwa la ardhi lenye nguvu ya 7.4 kwenye vipimo vya Richter limegonga kusini mwa Mexico jana Jumanne na kuua watu wawili, huku majengo mengi yakiharibiwa vibaya. Kitovu cha tetemeko hilo kimesemekana kuwa kwenye mji wa kitalii wa Huatulco ulio kwenye ufukwe wa bahari ya Pacific, na lilisikika kwa umbali wa takriban kilomita 700 katika mji wa Mexico City, ambako majengo yaliyumba na kupelekea maelfu ya watu kukimbilia usalama. Serikali imesema kwamba tukio hilo lilisababisha moto kwenye kampuni ya mafuta ya Pemex katika kiwanda cha kusafisha bidhaa hiyo cha Salina Cruz, lakini ulizimwa kwa haraka. Tetemeko hilo linasemekana kufuatiwa na mengine madogo takriban 140. Wanajiolojia wanasema kwamba vipande vitatu vya ardhi maarufu kwa lugha ya kisayansi kama tectonic plates vimekutania kusini mwa Mexico, na ndio maana ya kutokea kwa tetemeko la ardhi mara kwa mara. Mwaka wa 1985, tetemeko kubwa la 8.0 kwa vipimo vya Richter lilitokea kwenye sehemu hiyo na kusababisha uharibifu mkubwa.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwa mara ya kwanza, bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki limefanya uchaguzi wa wajumbe wa kamisheni ya kusimamia shughuli za bunge hilo kwa njia ya mtandao, utaratibu ambao baadhi ya wabunge wamesema ni hatua kubwa inayohitaji kujengewa misingi na kuendelezwa, kama anavyoeleza Asiraji Mvungi akiwa Arusha.
Katika uchaguzi huo uliofanyika kwa njia ya mtandao, ambapo wabunge wote wa bunge hilo walishiriki kwa njia ya mtandao wakiwa katika nchi zao, ulisimamiwa na spika wa bunge hilo Martin Ngoga na katibu wa bunge Charles Kadonya. Kwa mfumo huo wa kufanya uchaguzi kwa njia ya mtandao, wabunge wa bunge hilo waliweza kuwachagua wajumbe 12 wa kamisheni ya bunge hilo, ambapo kila nchi ilitoa wawakilishi wawili. Miongoni mwa majukumu ya kamisheni hiyo ni kusimamia mipango na masuala mbalimbali ya bunge hilo. Utaratibu wa kutumia teknolojia ya mtandao kufanya vikao, licha ya kutumika sana katika nchi zilizoendelea zikiwemo za Ulaya na Marekani, unaendelea kuenea katika nchi mbalimbali za Afrika, na katika bunge hilo la Afrika Mashariki teknolojia hiyo ilianza kutumika baada ya kuanza kuenea kwa virusi vya corona, hatua ambayo baadhi ya wabunge akiwemo Josephine Lemayani kutoka Tanzania wamesema hatua hiyo inafaa kuendelezwa.
Hii ni hali mpya kufanya kazi, tunaita the new normal. Katika new normal ni lazima tuendane na mambo ambayo yanabadilika huko duniani. Mabadiliko ambayo yapo, ambayo yametelezwa na majanga kama corona, ni lazima tuyakubali, na tutaendelea kuishi na changamoto ya corona, lakini lazima tubadilishe namna tunavyofanya kazi.
Kutokana na mafanikio hayo, bunge hilo kwa sasa limepitisha kanuni itakayowezesha kuendesha shughuli zake kwa njia ya mtandao kisheria, suala ambalo hapo awali lilikuwa halipo.
Tatizo kubwa lilikuwa la kikanuni, kwa sababu sasa kanuni zetu zilizopo ambazo tulipitisha mwaka 2015 zilikuwa zinataka kwamba kufanya mabadiliko yote ya kanuni hizi ilipaswa wabunge wote wawepo sehemu moja. Kwa hiyo baada ya kupitishwa ndio zimetuwezesha sasa kuweza kuendesha bunge letu kielektroniki pasipo changamoto zozote za kikanuni.
Kabla ya kupitishwa kwa kanuni hiyo, bunge hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki halikuwa na kanuni ya kisheria iliyowezesha kufanya mikutano ama kuendesha shughuli zake kwa njia ya mtandao, suala ambalo lishaanza kuibua mjadala. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Tukirejelea habari za waandishi wetu, ni kwamba licha ya visa vya maambukizi ya virusi vya corona kuendelea kuongezeka hapa Marekani, biashara nyingi zilizokuwa zimefungwa tayari zimeanza kufunguliwa, zikiwa ni pamoja na maeneo ya burudani kama vile mabaa na migahawa. Hapa mjini Washington DC kwa mfano, hali si tofauti, kama anavyoarifu mwenzangu Harrison Kamau.
Sehemu ya mapumziko ya The Wharf iliyoko karibu na mto Potomac mjini Washington ilikuwa maarufu kwa watalii pamoja na wakazi kabla ya janga la corona kuingia Marekani. Sasa hivi wakati shughuli za mji zimeanza kurejea tena, wateja wameanza kujitokeza japo sio wengi, wakati wakiendelea kuchukua tahadhari.
Kuna hofu ya kutokea duru ya pili ya maambukizi. Licha ya hilo, kuna haja ya kuhakikisha kuwa watu wanarudi katika shughuli za kiuchumi, huku pia hatua za tahadhari zikichukuliwa kwa dhati.
Meya wa DC Muriel Bowser Juni 17 alisema kuwa baada ya siku 13 za kushuka kwa maambukizi mjini humo, ni wakati wa kuingia kwenye awamu ya pili, ambapo biashara kama za migahawa, shughuli kwenye nyumba za ibada pamoja na nyingine zitafunguliwa tena, wakati mikusanyiko ya watu wasiozidi 50 ikiruhusiwa. Migahawa kwa mfano inaruhusiwa kuwa na 50% pekee ya wateja kwa wakati mmoja.
That we are trending in the right direction.
Tunaelekea kwenye mwenendo mzuri baada ya ufuatiliaji wa siku 13, ambapo maambukizi yameshuka, huku tukiimarisha huduma za afya pamoja na kuwa na mifumo inayohitajika katika kufuatilia kesi mpya.
Michael Obindu ni mzawa wa Nigeria aliyefuzu hivi karibuni kutoka chuo kikuu cha Howard, na anasema kuwa anakaribisha hatua hiyo baada ya miezi mitatu ya kufungwa kabisa kwa shughuli pamoja na kupoteza ajira kwa watu wengi.
Naelewa vizuri, hatujafika pale ambapo tunahitaji kuwa, lakini kwa kweli tunaelekea huko. Kuna matumaini makubwa sasa kwa wanafunzi waliofuzu hivi karibuni kama mimi kupata ajira.
Khalid Bendalem aliendesha gari lake hapa DC kutoka Florida akiwa na familia yake, na anasema kuwa sio jambo la kawaida kuona mji wa DC ukiwa umetulia hivyo wakati wa msimu wa joto.
I'm used to DC being busy with people.
Nimezoea kuona DC yenye watu wengi. Tulipofika hatukuona watu wengi. Kwa kweli tulijihisi salama ikizingatiwa kuwa maambukizi yanaongezeka Florida. Hapa naona kila mmoja anavaa barakoa pamoja na kuweka umbali unaohitajika kati ya mtu na mwingine.
Binti wa Bengalem kwa jina Hana ndiyo amemaliza mwaka wa kwanza wa shule ya upili, na sawa na wanafunzi wengine amekuwa akisoma kwa njia ya mtandao.
Mara nyingi napatwa na hali ya upweke wakati nikiwa nyumbani, ingawa walimu wanajitahidi kutuma kazi kwa njia ya mtandao wakati tukiendelea na masomo.
Ingawa watu wameanza kutoka nje na kufurahia hali ya joto, kuna wale waliobaki nyumbani kutokana na wasiwasi kwa maambukizi mapya huenda yakatokea. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Basi na leo kwenye Jukwaa ya Vijana, basi kwa zaidi ya miezi mitatu shule na vyuo vilifungwa ikiwa kama njia kupunguza kuenea kwa virusi vya corona. Kufuatia hatua hiyo, mamilioni ya wanafunzi kote ulimwenguni wamelazimika kubaki manyumbani, hali ambao wengi wao wanasema imeathiri sana maisha yao kwa namna moja au nyingine. Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, Amina Chombo amezungumza na baadhi ya wanafunzi wa shule za sekondari ambao wanaeleza changamoto wanazopitia kutokana na COVID-19 hasa katika pwani ya Kenya.
Takriban wanafunzi milioni 17 nchini Kenya wamelazimika kubaki nyumbani baada ya serikali kufunga shule na vyuo kwa ghafla tarehe 15 Machi ili kuzuia kusambaa kwa corona. Wengi wakiita likizo ya corona imeleta changamoto kwa wanafunzi ambao walipaswa kuwa shuleni. Masharti ya kusalia nyumbani kukichangia wazazi wengi kukosa fedha za kumudu maisha ambapo watoto wapo nyumbani. Hawa ni wanafunzi wa shule za sekondari. Je, kuna changamoto zipi mnazopitia wakati huu mnapohitajika kwa shuleni?
Ngumu kwa wakati huu, mgumu wa corona, kwa sababu ni wakati mwingi wa kwamba huwa tuko mashuleni. Hatuna wakati mwingi ambao kwamba tuko nyumbani na wazazi wetu. Kwa hiyo unajua kuna vitu vingine uweza fanya ambapo kwamba hata mzazi alikuwa hajui, lakini sasa hakuna movement. So itabidi tu tule nyumbani, uweze enda kwa football, ukacheza, so mwili unazidi pumba.
Kwa sisi wasichana kwa kweli hali imekuwa ngumu. Maana tumekaa nyumbani sana na wavulana kweli wanatusumbua. Hapo kama uko msichana mwenye elimu na mwenye ujasoma, utamkubali mvulana na hapo utapata mimba. Alafu wazazi pia wampata shida, maana sasa wamfuta makazini na si wasichana tuwahitaji sanitary towels. Hawezi kutunulia, sasa inabidi tuka hivi aibu, hatuwezi tembea mahali. Pia
na pale nyumbani labda mzazi alikuwa na kazi, sasa amesimamishwa. Sasa hapo nyumbani waweza kukaa siku nzima bila kula. Sasa pia hiyo nayo ni shida.
Tangu shule zilipofungwa nchini Kenya, Wizara ya Elimu na wadau wengine wanasisitiza wanafunzi waendelee na masomo kupitia njia za kidijitali, simu za rununu pamoja na redio na runinga. Kwa wanafunzi wanaotoka katika familia maskini na wale wanaoishi vijijini ni tofauti, kwani kwao hakuna vifaa hivyo vya kupata mafunzo kupitia mitandao.
Hizo vifaa zenye zafani fatileo kitu sina, lakini kwa wale wanaofuatilia pia kwao ni changamoto, maana maybe waweza kuwa pale wasoma, lakini kati ya kule kutafuta zile notes za shule unapatana na mambo kama hivi ya pornography, unachana na kusoma, unatractika na zile vitu. Mashambani imekuwa ngumu kwa sababu wazazi wengi yani ni maskini, hawezi kuafford zile vitu kama televisheni na hizo smartphone watu wakaweza kusoma.
Sijawahi kusoma kutumia mitandao wala sijawahi fuatilia silabasi sababu huku mashinani hatuna hizo vifaa za kutumia kusoma internet, hatuna smartphone wala hatuna television. Wazazi wetu hawawezi kuafford kuzinunua. So inakuwa ngumu sisi watoto huku mashinani kusoma.
Mbali na kutopatikana kwa simu ama utandawazi kwa wanafunzi masikini na walio vijijini, kuna hatari wanafunzi kutumia utandawazi kimakosa. Kenya imeripoti visa vya mimba za utotoni miongoni mwa wasichana wa shule, licha wasichana hao kuwa nyumbani na wazazi wao. Akizungumzia mimba za utotoni miongoni mwa wanafunzi, Sanaa Hussein, mwanafunzi wa kidato cha 4, aeleza kuwa utumizi wa mitandao ya kijamii vibaya na kutojilinda kwa wasichana kumechangia mimba hizo.
Wazazi wao kutowalinda. Kuna wazazi wengine kama mimi, alhamdulillah, I'm glad na nashukuru kwa hilo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mamangu, yani I'm not used to go out without my mom's permission, mpaka nimpigie mamangu, mama nenda mahali fulani hivyo. Nao rep wanawake, it's attraction, vile unavyojieka mwenyewe hivyo. Na jambo la tatu nyingine ambayo ina cause social media na communication na mtu nini, yeye kama hivi hivi unamwamini mtu sana, kama mfano unachat naye nini, alafu okay, kama mali fulani unaenda, even if you cry for help, itakuwa it's useless.
Mashirika yasiyo ya serikali yanaendeleza hamasa dhidi ya mimba miongoni mwa wanafunzi wakati huu wa janga la corona. Mkurugenzi wa shirika la Coast Education Center, Halima Muhammad, elezea kuwa hali ngumu ya uchumi imechangia vijana wengi kupachikwa ujauzito.
Hizi mimba za mapema zimechangia kiasi kikubwa sana. Kwa maana yake kwa siku unaona mzazi anakuambia mimi niko na shida, mtoto wangu ana shida. Leo hizi shida zinatokana ya kuwa mtoto yuko nyumbani, watoto wote wako nyumbani. Leo hii wazazi wanachukua ile role ya kuwa wazazi kwanza, ya kuwa walimu wa wale watoto. Mambo mengi yamewavaa. Hakuna kazi ambayo ule baba ama mama aidha amewachishwa kazi kula na kufanya, na pale nyumbani inabidi atafute mbinu za kuleta tofauti ya kuwa anaweza kulisha ile familia. Na kuna mtu anayeajiri mtu hivi sasa kwa sababu haya masala ya COVID.
Haya najiri huku serikali ya Kenya ikitarajia kufungua shule mwezi wa Septemba mwaka huu endapo visa vya maambukizi ya corona vitapungua. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, hapa muktasari wa habari.
Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania ACT Wazalendo, Dorothy Semu, amewashutumu polisi katika taifa hilo la Afrika Mashariki kwa kumkamata kiongozi wa chama hicho Zitto Kabwe pamoja na watu wengine wanane kwa tuhuma kwamba walikuwa wanashiriki mkutano haramu. Shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA limeripoti kwamba kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un leo Jumatano ameongoza mkutano wa tume ya kijeshi ya chama kinachotawala na kuamua kusitishwa kwa mpango wa kutekeleza mashambulizi dhidi ya Korea Kusini. Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Malawi kufuatia uchaguzi wa urais wa marudio uliofanyika jana Jumatano katika taifa hilo na ambao ulikuwa na ushindani mkali. Takriban wapiga kura 6,800,000 walikuwa wamejiandikisha kwa zoezi hilo. Baadhi ya mataifa wanachama wa Jumuiya ya Ulaya yamesema yako tayari kuzuia baadhi ya Wamarekani kuingia nchini mwao kwa madai kwamba Marekani imeshindwa kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona, kwa mujibu wa gazeti la New York Times linalochapishwa hapa Marekani. Na polisi wa Somalia wamesema jana Jumanne kwamba mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua ndani ya kituo cha kijeshi cha Uturuki nchini humo na kuua watu wawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, hilo ndilo shambulizi la kwanza kwa kituo cha kijeshi cha Uturuki kutekelezwa nje ya nchi na kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na lile la Al-Qaeda.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Siri Chuba Hero, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo.